subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axada bisha diseembarna ay afar tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah oo aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal, wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen agaarkeeda ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya.
aan ku nimiday magaalada cali fooldheere howlgal lagu baacsanaayo argagixisada al-shabaab oo hore loogu xoreeyey waddankan, haddana dib ugu soo laabteen. howlgalkaas ilaahay mahadiis si guulahu noogu soo dhammaaday. al-shabaab saad ogtihiin deegaankan deegaano badan oo sida ciidciidka iyo meela lamida ay xerooyin ku leeyihiin. xerooyinkaas waxaa ku baacsaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka sannadlaha ee macadka heritage oo maanta ka furmaya dalka jibuuti. kiisas badan oo cudurka jadeecada ahi ayaa laga soo sheegaya gobollo badan oo maraykan ka mid a, gaar ahaan meelaha ay soomaalidu ku badan tahay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ciidamada cirka israel ayaa sheegay in xalay duqeymo cirka ahi ay ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa islaamiga ee xamaas ee marinka ghaza kadib markii gantaal laga soo riday dhulka falastiiniyiinta oo ku dhacay israel. ciidamada israel ayaa sheegay fiidnimadii sabtida in gantaal laga soo tuuray marinka ghaza kuna sii jaday israel, kaas oo kii ugu horreeyey muddo bil ah halkaasi lagu beegsado. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo mid ka mid a kooxaha hubeysan ee ghaza ee islaamiga jihaad ay ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto israel kadib markii ciidamada israel ay khamiistii ku dileen laba ka mid ah hogaamiyaasheeda magaalada jiniin ee daanta galbeed. askari ilaalo ahaa ayaa jimcihii ku dhaawacmay rasaas lagu furay safaaradda baakistan ay ku leedahay caasimada afghanistan, iyadoo ra-iisul wasaare shahbaaz shariif uu ku tilmaamay iskuday dil oo lala damacsanaa madaxda safaaradda. waxaan dalbanayaa baaritaano degdeg ahi tallaabo in laga qaado kuwii geystay falkaasi foosha xun, ayuu shariif ku qoray bartiisa twitterka. afhayeen u hadlay boliiska kabul ayaa sheegay in la qabtay qof lagu tuhunsan yahay in weerarkaasi uu geystay iyo hub fudud oo halkaasi ay ciidanku baaritaano markii ay sameeyeen kadib soo qabteen. inkastoo baakistan aysan si rasmi ahi u aqoonsan dowladda taalibaan ee afghanistan, haddana waxa ay safaaraddeeda ka dhigtay mid furan xitaa markii islaamiyiinta mayalka adag ay la wareegeen dalkaasi bishii ogost ee sanadkii hore, waxayna sii wadaan howlgal diblomaasiyadeed oo buuxa. sarkaal ka tirsan safaaradda ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in qof keligiis ah weerarka geystay uu ka yimid gadaasha guryo halkaasi ku yaalay rasaasna uu ku furay safaaradda. safiirka iyo dhammaan shaqaalaha kaleba way nabadqabaan, laakiin annagu uma bixin bannaanka dhismaha safaaradda si aan u taxadirno, ayuu yidhi sarkaalkaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira agaarka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo ahayd goob istaraatiiji ah islamar ahaantaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku xoogganaayeen kooxda al-shabaab. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya maleeshiya deegaanka ayaa la sheegayaa inay la wareegeen deegaano hoostaga degmada aadan yabaal, waxaana saraakiishu ay sheegeen inay doonayaan inay magaaladaasi ka saaraan kooxda al-shabaab oo ay qabsadaan. isgaarsiinta oo shalay magaaladaasi muddo kooban hawada laga saaray ayaa la tilmaamayaa inay dib usoo laabatay. wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada aadan yabaal waxaa warbixintan baladweyne kasoo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
waxaa saaka degan xaaladda degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada hoos yimaada, halkaas oo shalay ay gaareen deegaano u dhow ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Iska horimaad kooban ayaa shalay ka dhacay deegaanka Mabaax oo ilaa 7 kilomitir u jira Aadan Yabaal, sida uu v o a u sheegay taliyaha ciidamada lugta Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi. ciidamada isgarabsanaya ayaa 3 jiho waxay ka degeen Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka laga helayo Aadan Yabaal ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dadkii deegaanka ay ka barakaceen cabsi ay ka qabaan in lagu kor dagaalamo. isgaarsiinta ayaa dib hawada ugu soo laabatay kadib saacado shalay hawada laga saaray. dhinaca kale, ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyay deegaano ay ka mid tahay Carifool Dheere oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu warbaahinta dowladda u sheegay Cali Taako oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya.
saakay waxaan ku nimiday magaalada Carifool Dheere howlgal lagu baacsanayo argagixisada Al-Shabaab oo hore loogu xoreeyey waddankan, haddana dib ugu soo laabteen. howlgalkaasna Ilaahay mahadiis si guulahu noogu soo dhammaaday. Al-Shabaab saad ogtihiin deegaankan deegaano badan oo sida ciidciidka iyo meelo lamida ay xerooyinku leeyihiin. xerooyinkaas waxaa ku baacsaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta duqeynta. habeen hore in lagu duqeeyo waa la socotiin. duqeyntaas kadib firxadkoodii iyo webigay ka tallaabeen. haddana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa saaka waxay howlgal ku sameeyeen nadiifina deegaankaas. welina arrintaasi way socotaa, wayna sii socon doontaa.
dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay ku dagaalamayeen deegaano ka mid ah gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal lagu dardargelinayo howlgallada waxa uu ku maray furimaha dagaalka ee gobolladaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
waxaa maanta la filayaa in dalka Jabuuti uu ka furmo shirka aragti wadaaga ee machadka Heritage uu soo qabanqaabiyey, kaas oo laga arinsanayo arrimo ay ka mid yihiin baaritaano machadka uu ku sameeyey abaaraha Soomaaliya. haddaba agaasimaha hay-addaasi Heritage, Afyare Cabdi Cilmi, ayaa wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax uga warramay shirka iyo cidda kasoo qaybgalaysa iyo waxa sanadkan looga hadlayo.
annaga waxaan u aragnaa guud ahaan waxyaalaha waaweyn ee dalka ka jira waxaa ka mid a arrimahan abaaraha iyo isbedelka cimiladu dhibaatooyinka ka dhasha. marka sanadkan waxaa xoog lagu saarayaa shirka arrimaha la xiriira isbedelka cimilada iyo abaaraha. waxaana isugu imaaday dad researchersa ama baaxithiina oo cilmi baarayaala iyo dadkii siyaasadda shaqada ku lahaa oo wax ka qabashadeeda mas-uulka ka aha ama heer gobol ha ahaadeen ama heer dowlad dhexe ha ahaadeen iyo mararka qaar xataa dowladaha dariska ee Soomaalidu degan tahay, Soomaalidu dhulalka Soomaaliyeed ee maaragtay ka baxsan Soomaaliya. intaas dadkii aan islahayn xalli walcaqdigoodii iyo dadkoodii aqoonta u lahaa ayaa isku wareysanaya sidii arintan soo noqnoqotay abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha loola macaamili lahaa. shirkani wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. waxaa jira warqado cilmi baarisa oo ay keeneen dad cilmi baarayaala oo 40 ah oo dad kala duwan oo weliba dhalinyaro u badan ah oo jaamacadaha oo dhan ka yimid. waxaa kaloo sanadkan uga duwan yahay shirkani waxaa nala jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo 25 jaamacadood baan u yeernay. marka waxaan rabnaa bal inaan xalka ka doono in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hogaamiyaan xalal raadinta. yani shirkani taasuu uu daaran yahay asal ahaan.
yaa ka mid a dadka cashteen hal labada ay sheegta?
runtii horta dee mas-uulkii Soomaaliya envoyga uu ahaa waan casuunay, wasaaraddii karaamad janjigana waan casuunay, oo wasiir dowlihii iyoayaa nala jooga. waxaa kaloo nala jooga wasiirkii biyaha waa isaguna waxa laga hadlayaaba waa biyo. abaarta lagu sheegaa waa biyo la waayey. marka biyaha wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogaa, ra-iisul wasaare ku-xigeenkiiba aan dadka la marti qaaday kamida waxaa kamida ra-iisul wasaareyaal hore, waxaa kamida maaragtay maxamed xuseen rooble iyo saacid labaduba waa nala joogaan, cabdifaarax shirdoon, waxaa kamida maaragtay maamuladii hore, maamuladii goboleedyada qaarkood, dadkii madaxda ka ahaa waaro kale, dad noocaas oo fara badan way joogaan. Dabcan madaxdii soomaalida iyo kuwii kalena waxa laga yaaba qaarkood inay yimaadaan, marka insha allah saasaan rajaynaynaa.
Maxay tahay ujeedada heritage sanad albashir noocaan kale u qabataan?
Waa wax wanaagsan shirkan. Heritage horta aslan afar shaqo oo waaweyn ayay qabataa. Shaqo waa cilmi baaris. Sanad kasta waxaan soo saarnaa warqado badan oo mawaadiic kala duwan ka hadlaya. Hadda sanadka mid dhalinyarada ahaan soo saarnay, mid waxaan soo saarnay maaragtay haweenka iyo siyaasadda ah, waxaan soo saarnay kuwa oo food security-ga ah, waxaan soo saarnay kuwa maaragtay amniga ka hadlaya, hadda abaarta mid baan ka soo saarnay. Waxaan samaynaa arrimahan doodaha ah oo dadku intay isku yimaadaan, ma jiro forumyo ka weyn kuwa heritage oo dadku intay isku yimaadaan ay siday u kala aragti duwan yihiin ay ugu doodaan, ama ay researchugu kula doodo siyaasiyiinta dadka ah cilmiga, ayadana ma jiraan. Marka dialogna waan qabanaa, doodo cilmibaarisna waan qabanaa.
Maxaa islada saameyn intelleg buu shirka noocaan ku yeelanaya soomaalida dhexdeeda?
Walaa, hadda soomaalidu shirkan ay wuxuu noqday shir weyn oo la sugo. Marka runtii waa meesha hadda dibeytka ugu weyn, ama dibeyt aanan badhihine, arrimaha ugu waaweyn ee culus ee dalka la rabo in looga hadlo meesha lagu qabto waayo. Marka shirku runtii muhiimaddaasu hadda yeeshay, waxaan rabnaana mustaqbalka in qolo walba ay dad badan shirkuna ay sii bataan, dadkuna iyagu xitaa maaragta marka dambe ay la qabsadaanoo isqarashgareeyaanoo ay kusoo talagalaan.
Maxaa isleedahay kasoo qaybgaliyaasha ugu dambeyn shirka dhammaadkiis way kala tegayaan iyagoo dhow?
Wallaahi anugu waxaan aad u aaminsanahay shirarka noocaan oo kalaa khasaare ma laha. Dad aragtiyo curinayaa yimid, yani maanta caawa hadda waxaan la kulmayay dad oo khibrad aqooneed oo weyn leh oo misna maaragta leh. Shirkan waxbaan ka faa'iidayaayo warqadahan fariisanaya, warqadaha marka la present gareynayo, warqadaha dhallinyaro yaryaraa samaynaysa qaar badan oo ka mid a anigu hadda weligii maan arag qaar intood, haddana waxa waaye shaqay soo qabteen deerbeer ayagaa isku faraxsan, waayo waxay dareemayaan inaan iyagoon cidna soo marin oon cidna maaratayba igala hadal dhihin, ay kartidooda iyo tabartooda wixii ay soo baareen maanta ay dadka kula hor imaanayaan. Marka runtii arintaas waa arrin aan isleeyahay muhiim weyn.
Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha macadka daraasaadka Heritage, wuxuu u warramayay Sagal Saciid Faarax. Markana Columbus, Ohio, cudurka jadeecada ayaa la sheegay in kiisas aad u fara badan laga soo sheegay gobollada qaar ee waddanka Mareykanka. Gobolka Ohio ilaa iyo waxaa laga soo sheegayaa in konton qof laga helay kiisas cudurkaasi la xiriira, iyadoo la xiriir dhowr iskuul iyo xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo. Dhinaca kale, 20 ka mid a kontonkaasi qof ee laga helay ayaa cisbitaal loo saxiyey cudurkaasi ee jadeecada, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi. Columbus waxaa la tilmaamayaa 57% dadkaasi inay yihiin dad ka soo jeeda Soomaaliya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdikaaf Yuusuf Aadan.
waxaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada, gobolladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka Minnesota iyo Ohio oo ay Soomaaliduna ku badan tahay. Gobolka Ohio, tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 50 qofood, iyadoo 20 ka mid a dadkaasina isbitaal loo seexiyey cudurka jadeecada. Dhinaca kale, dadka ugu badan ee magaaladani Columbus, Ohio laga helayo ayaa ah dadka Soomaalida ah. sida la aaminsan yahay, cudurkani waxa uu dilaacay bishii 6-aad ee sanadkani, markii magaalada Columbus, Ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada. sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay, cudurkani ayaa waxaa keenay qoys safar Kenya kaga soo laabtay, balse cudurka waa la xakameeyey xilligaasi. dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida ee magaaladani Columbus ayaa arrintani kulan ka yeeshay. waa kana Nadiif Cabdi Buraale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Ohio State University Hospital oo ii sharaxaya kulanka dhakhaatiirtani iyo jaaliyadda waxa uu darnaa.
maanta halkan waxaa isugu yimid dhakhaatiir, dadkii communityga hogaaminayay, dad ku takhasusay tallaalka. waxaana maanta ka wacyi gelinaynay Soomaalida ku nool Columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad fara badan oo soomaaliyan laga helay. Waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyigelinno, u sheegno waxa uu xanuunku yahay. Waxaa jira walaac ay soomaalidu ka qabto tallaalka MMR-ka ama tallaalka measles-ka ama jadeecada, inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autism-ka la yiraahdo. Marka dhaqaatiirtii iyo dadkii expertiga ahaa ee yimid, waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn.
Hiba Nuur waxa ay kamid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladani Columbus. Waxay iga warrabaysaa xanuunkani goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo.
Xanuunkan jadeecada ama luqada Ingiriisi lagu yidhaha measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama areada Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii June. Waxaana keenay dad safar uga yimi wadanka banaankiisa ayaa keenay, oo cilmo yar oo lala safray oo lala tegay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay. Marka kaas afar kiis oo keliya ahaa uu iska dhammaaday, laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 50 qof oo cunug ayuu hadda hayaa. 20 kamida 50-kaana dhakhtarka ayay ku jiraan, 50-ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kaleba.
Maxaa sidaba loogu hortagi karaa oo Soomaalidu ay uga hortagi kartaa arrintan?
Waxa kaliya xanuunkan jadeecada loogu hortagi karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan tallaalka laydha MMR. MMR wuxuu ka kooban yahay 3 tallaal: jadeecada iyo qaamqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu dhahdaa jarmalka. 3 ka kooban yahay. Marka tallaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa.
Dib u dilaacista cudurkani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca tallaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autism-ka. Dadka sida aadka u aaminsan waxaa kamid a dadka Soomaalida ah. Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Dr. Ibrahim Sheikh Cali.
Dadkeenna Soomaalida se u badan tahay, wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga helaa waxa waaye tallaalka MMR-ka loo yaqaano, baa ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma tallaalaan inta badan. Way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdhigaan ayagoo ka baqaya cudurkan la yiraahdo autism-ka, oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan. Saa daraaddeed, maadaama aan la istalaalayn oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen, taas baa keenaysa ilmaheenna inuu ku bato oo inta badan waddankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma tallaalna ciyaal aan tallaalayn waay, taasaa keenaysa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Dowladda Sweden ayaa dalka Turkiga u gacan gelisay nin la sheegay inuu markaasi looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay ama xiriir ula lahaa ururada argagixisada ee Turkigu u aqoonsan tahay. warbixin gaara arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaalada London, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ma u muuqataa inay Sweden u hoggaansantay shuruudihii uu Turkiga ku xiray inay ku soo biiraan ururka NATO? Tallaabadan ay qaadeen ayaa loo aanayn karaa fasiladaasi. Ninkana waa salahaan ka soo jeeda qoomiyadda Kurdiyiinta, Ankarana ku eedeysay inuu gacan la leeyahay kooxo argagixiso ah, ayay Stockholm ku wareejisay Turkiyey. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Mahmuud Taat ayaa magangelyo siyaasadeed Sweden weydiisay sanadkii 2015 kadib markii uu Turkigu xadi ku dhow 7 sannadood ku xukumay. Muqbaahiyaha qaranka Turkiya ayaa baahiyey in ninkan sabtidii shalay la geeyey xabsi ku yaala magaalada Istanbul ilaa iminkase dowladda ee Sweden kama ay hadal. Waa kuma haddaba Mahmuud Taat? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Ninkana ayaa aqoon isu lahaayeen.
Cabdixaafid, ninkan oo lagu magacaabo Mahmuud Taat waxa uu Sweden yimid sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ka codsaday magangelyo siyaasadeed kadib markii ay dowladda Turkiga ku xukuntay xadi gaaraya 7 sano, iyagoona ku eedeeyey inuu ka tirsanaa jabhadda mucaaradka ah ee Kurdiyiintu leeyihiin ee loo yaqaano PKK, oo markaasi Turkiga iyo Mareykanka iyo dowlado badan oo Yurubba ay aqoonsan yihiin inuu yahay urur argagixiso. 5 sano ayay ku qaadatay markaas in dacwadiisa la baaro ee in ninkan loo ogolaado inay sweden deganaansho ka helayo in kale, balse sweden sanadkii hore ayay diiday markaasi in deganaansho ay ka siiso dalkeeda. waxaana muddadaasi uu sweden ku noolaa uu ka shaqaynayay meel bitseriya ah oo lagu sameeyo cuntada biisada oo ku taala magaalada gotenberg oo caasimada labaad ee sweden. 22-kii bishan november ayay booliisku ku sii sugeen xaruntii meeshuu ka shaqaynayay, kadibna waxa u dhaadhiciyeen goobta markaasi laga tarxilo dadka aan deganaanshaha ka helin sweden. waxaana si lama filaan ah loo ogaaday in ninkaasi laga dejiyey magaalada istanbul ee markaasi ee dalka turkiga, halkaasi uu markaa ehelkiisa ugu sheegay in laga soo celiyey sweden oo laga soo tarxilay uuna haatan joogo dalka turkiga. arrintan waxay markaasi qeyb ka tahay heshiiska ay sweden iyo turkiga iyo finland ay galeen oo markaasi turkigu ku codsanayay in loo soo gacan geliyo dad fara badan oo ku eedeeyey inay yihiin dad argixisa oo dalkiisa dembiye ka soo galay oo waddamadaasi ay siiyeen maangelyo siyaasadeed, taasoo la odhan karo waxay dhabaha u xaadhisaa in markaasi sweden iyo finland ay toos uga mid noqon doonaan ururka nato ee ay dhowaan codsadeen inay ku biiraan.
dowladda turkiya ayaa isoo taagtay dalabkii ay wadamada sweden iyo finland ku dalbadeen in ay xubin kaga noqdaan ururka nato, inkasta oo markii madaxweynaha turkiya uu shuruudo ku xiray ballanqaad kadib ay sameeyeen uu turkigu soo dabacay inay haddaba sweden ninkan gacanta u geliso dowladda turkiya ma u muuqataa in madaxweyne erdogan ku guuleystay culayskii uu saaray wadamadaasi sweden iyo finland? jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee xarunta dalka finland.
waa la oran karaa madaxweyne erdogan uu ku guuleystay maqaamkiisii maadaama dalalka kale nato ka tirsan aanay soo afaragelin karin, aanay turki ku qasbi karin. marka nato waa 30 dowladood, 29 dowladood ayaa ogolaaday inay finland iyo sweden ka mid noqdaan dagaalka ukraine oo bishii february ee sanadkan bilaabay. dhammaadkeedii finland iyo sweden waxay doonayaan nato, iyagoo cabsi ka qaba ruushka oo mataqa bisha shanaad bay baarlamaanada sweden iyo finland ay dalbadeen liiska nato u gudbiyeen. dalalka nato marna kuma qasbi karaan turkiga inuu ogolaado. marka dastuurka nato wuxuu qorayaa in dhammaan dalalku wada ogolaadaan. marka dalalka finland iyo sweden waxay danta ku qasabtay inay wada hadal la furaan turkiga, haddana wada hadalo meel fiican bay marayaan. waxay dowladuhu ay dastuur ahaan ku muujinayaan inay mucaarad u aqoonsadaan ama u aqoonsadaan terroristi wax kasta oo ku kacsan nabadgelyada dalka turkiga. marka hadda jimcihii 1-da december qofkii ugu horreeyey ee mucaaradka ku jiray BKK ayaa lagu soo celiyay istanbul. marka waxaad moodaa turkigu inay ku guuleysteen maqaamkooda nato, dalalka nato inay u arkaan inay military ahaan iyo siyaasad ahaan ay u baahan yihiin turkiga. marka hadda finland iyo sweden, ra wasaaraha sweden hadda wuxuu joogaa ankara, finlandna madaxweynaha finlandna wiiga dambe ayuu aadayaa. marka hadda waxaad moodaa inay turkigu ugu dambeen ogolaan doonaan inay finland iyo sweden nato ku biirto, turkigana u caddaanay noqonayso inuu yahay dal awood ku leh nato.
dowladda turkiyey ayaa jimcihii sheegtay in wadamada ay sweden iyo finland sameeyeen waxoogaa horumar ah oo ku aadan dalabkoodii ururka nato, laakiin weli wadadu dheer tahay ayna u baahan yihiin inay ku qanciyaan ankara inay diyaar u yihiin wax ka qabashada la dagaalanka argagixisada. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
waalidiin ay ka mid yihiin kuwa soomaalida ee magaalada toronto ayaa ka walaacsan xaaladda waxbarasho ee ubadkooda kadib markii uu soo shaacbaxay warar sheegaya tayo xumo dhinaca nadaafadda iyo amniga ee arday dhigata mid ka mid iskuullada magaalada toronto. ardayda ayaa jimcihii sameeyadii udbaxa ay arrintaasi kaga dalbanayaan in wax laga qabto. xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta soo diray.
iskuullada york memorial iyo georgia harvey oo laysku daray oo hadda loo yaqaano york memorial ayaa la sheegay inay dhigtaan ilaa iyo 13,000 oo arday tan iyo bishii sebtembar ee sanadkan. warar aan wanaagsanayn ayaa ka soo yeerayay iskuulka. jimcihii dibadbaxa ay sameeyeen ardayda ayaa waxay ku dalbanayeen jawi degan oo waxbarasho iyo amni. masquulaha ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa nadiif ah. ardayda ayaa ku dhex dagaalama iskuulka sida ay sheegeen qaar ka mid a ardayda. warbaahinta gudaha ayaa qortay in maamulaha iskuulka iyo qaar ka mid a maamulkiisu aysan tegin iskuulka bishii hore sababo la xiriira jawi amni oo lagu shaqeeyo oo uusan ka jirin iskuulka. mid ka mid a ardayda dowladbaxa dhigayay jimcihii ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in iskuulku uu u muuqdo mid xabsiya. wuxuu tilmaamay inuusan weligiis arkin iskuul noocan oo kale ah. haddaba waalidiinta ardayda oo kuwa soomaalida ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrimahan. Farxan Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuulkaasi ayaa v o eda uga waramay walaaca haysta.
runtii walaacana haystaahi aada u sarreeya mana lasoo koobi karo. waxaa jirta xuseen iskuul la yidhaahda George Harvey bay caruurteeda dhiganayeen high school ah. iskuulku wuu fiicnaa, arday xoogaa akhlaaqdooda iyo nidaamkooda iyo wuu fiicnaa, capacity-ga iskuulka iyo ardaydana way isku dheeli tirnaayeen. waxaa la sameeyey iskuul afar sano ka hor gubtay oo eriyada ku yaalay ardaydiisa oo markii horeba meel kale loo wareejiyeya iskuulkii la keenay. iskuulkii wuxuu noqday ciriiri hoolweyga dariiqada iskuulka dhexdiisa, galaasyadii, buuqa, ciyaalka waxa cabayo, booliisa maalin walba dhex taagan, ardadii wadna kurkuru, waalidiintii mataqaana ardadii waxma baran karaan oo waxbarashada diiradda ma saari karaan. iskuulkii wuu qasan yahay ammaankiisa, nidaamkiisa, akhlaaqdiisa, xag walba wuu ka bursan yahay. macalimiintii iyo ardayda, ardada aada u tiro badan, iskuulkii ardada, ardada aada u tiro badan. annaga haddaan waalidiin nahay waan walaacsannahay. haddaan ardada iskuulka ka bedela lahayn waxaana qabanaya sharci ah in hadduu alla ku roon yahay aada iskuulka adreskaaga ku yaalo, eriyada ku yaalo iskuul aanan ahayn inuusan kaa aqbalaynin in ardaygaaga aada u wareejisid. runtii walaacana haystaahay ma koobna, markaa weli tallaabo ma qaadin haddii aan waalidiin nahay. laakiin ardada hadda maalin dhaweed mudaharaadka ay sameeyeen way ku saxsan yihiin, waanan ku faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa.
warqad qoraalaha oo guddiga iskuulada ee Toronto ee loo soo gaabiyo t d s b ay u direen waalidiinta ayaa loo sheegay in maamulo cusub iyo ku-xigeen uu yeelanayo iskuulka, sidoo kale ay sii wadayaan shaqaalaysiinta macalimiin cusub oo joogto ah, ayna kordhinayaan ka warqabka xaaladda iyo siinta la talin kuwa u baahan. madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo jimcihii mar wariyaasha la hadlayay la weydiiyey inuu faragelin ku sameynayo xaaladda iskuulka ayaa ku jawaabay inuu guddiga iskuulada u dhaafayo arrinkaasi. wuxuu intaasi ku daray inaysan sharci u lahayn ku-amar taagleynta waxay tahay inay qabtaan guddiga iskuulada ee Toronto, laakiin waalidiinta waxay dalbanayaan in arrinkan cid un ay xalliso maadaama ay faraha kasii baxayso. waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
waalidiin haddaan nahay, waxaan dalbanaynaa si degdeg ah in degmada Toronto guddiga iskuulaadkeeda hay-adda la yidhaahdo inay wax ka qabato arrinkan, oo arrinkan maamul xumo ay hore u samaysay waaye t d s b ama hay-adda degmada Toronto, hay-addeeda waxbarashada qalad ay samaysay waaye. waa inay qorshe fiican u samaysay iskuulada iyo ardayda, waa inay abuurtay jawi waxbarasho oo isku dheelitiran, nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay in toddobaadkan uu kulan la qaadanayo guddiga iskuulada iyo booliiska si wax looga qabto arrimahan. waxaa iga xasuusinaa inaan la xiriiray Liban Xasan oo guddiga iskuulada Toronto ee t d s b ku matala xaafadda uu iskuulka ku yaalo ee York South Western, balse uusan ka jawaabin xiriirka aan la sameeyey. marka ugu horreysa aan ka helno jawaab arrimahan ku saabsanna waan idin soo gudbin doonaa hadduu rabbi ka raalli noqdo. xuseen nuur xaaji v o a toronto.
aad buu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay aweys Khamiis Cabdal Mabuute iyo heesaasi abay casho ayaanu kusoo gabagabinayna idaacaddeena subaxnimo. anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya tan iyo kooda iyo barka duurnimo. nabadgelyo.